Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. Bugünkü xəbərlərdə. Bugün Şuşanın işğalından 16 il keçir. Vladimir Putin baş nazir oldu. Qasıradan keçən 6 gündə ilk dəfədir ki, Myanmar yardım gətirən BMT təyyarəsinə yerə enməyə icazə verib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Şuşanın işğalından 16 il keçir. 1992-ci il mayın 8-də erməni silahlı qüvvələri Şuşanı tutdular. Həmin hadisələrdə yüzlərlə insan həlak oldu, 60-a yaxın dinc sakin itkin düşdü. Onlar arasında qadınlar və uşaqlar da var idi. Şuşadan 22 min adam didərgin düşüb. Erməni tərəfi isə bugünü Şuşanın azad olunması günü kimi bayram eləyir. Ermənistan prezidentinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bayram tədbirlərində iştirak eləmək üçün Qarabağa gedib. Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova Şuşanın işğalı günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, işğalçılar Azərbaycanın tarixi mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərinin ətrafında yerləşən Tunç dövrünə aid 200 məzarda arxeoloji qazıntılar aparıb beynəlxalq hüquq normalarını pozublar. Sərhədsiz reportyorlar Ramiz Mehdiyevin çıxışına cavab verib. Prezidentin icra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyev dünən demişdi ki, Azərbaycanda jurnalistlər yazılarına görə yox, cinayət əməllərinə görə həbs olunublar. Beynəlxalq təşkilatların məlumatları əsassızdır. Sərhədsiz reportyorlar cavabında bildirib ki, Mehdiyevin çıxışı qəbul olunmazdır. Təşkilatın hesabatları faktlara əsaslanır. Azərbaycanda 3 jurnalist hökuməti tənqid elədiyinə görə həbsdədir. Sərhədsiz reportyorlar onu da deyir ki, Ramiz Mehdiyevin Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı çıxışı təşkilatı şoka salıb. Mehdiyev deyirdi ki, Azərbaycanda vəziyyət Avropadan fərqlənmir. Bugün Rusiya Duması Vladimir Putini baş nazir vəzifəsinə təsdiq edib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün deyib ki, onun Putinlə birgə işləməyi dövlət siyasətinin yeridilməsində əsas rolu oynayır. Bugün ilk dəfə yardım gətirən BMT təyyarəsinə Myanmarda yerə enməyə icazə veriblər. Qasırğadan sonra bu keçən 6 gündə yardım gətirən BMT təyyarələrinə ölkəyə enməyə icazə vermirdilər. Myanmarda cəmi bir neçə xarici yardım işçisi var. Hərbi hakimiyyət yalnız onlara viza verib. Myanmarda Nərgiz qasırğası 23 min adam öldürüb, 42 min adam itkin düşüb, 1 milyon adam evsiz qalıb. Myanmarda qasırğadan ölənlərin sayı xeyli arta bilər. Bu barədə BMT xəbərdarlıq eləyib. BMT baş katibinin müavini John Holmes.
I think it's clear to all of us that we are faced here with a major catastrophe. You've seen those official casualty figures. Quite likely that those figures will continue to rise.
Məncə hamıya aydındır ki, biz böyük fəlakətlə üzləşmişik. Siz tələfat barədə rəsmi rəqəmlərlə tanışsınız. Çox güman ki, rəqəmlər artacaq və biz yenə də deyirəm, çox böyük fəlakətlə üz-üzəyik. Bunu BMT baş katibinin müavini John Holmes deyir. İranın kəşfiyyat naziri bildirib ki, İranın cənubunda məsciddə keçən ayki partlayışa görə 6 adam tutulub. Möhsün Eceyi deyib ki, terror təşkil edən adam İranın şimalında həbs olunub, o ölkəni tərk eləmək istəyirdi. Eceyinin sözlərinə görə tutulanlar xarici yardımla terror edən qrupun bir hissəsidir. Aprelin 11-də Şirazda məsciddə partlayışda 14 adam öldü, 190 adam isə yaralandı. Bugün Rusiya Abxaziyaya daha çox qoşun göndərəcəyinlə hədələyib. Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Rusiyanın Abxaziya bölgəsindəki sülhü mühafizə qüvvələri 2500 əsgərdən bir az artıqdır. Halbuki Tbilisi ilə Abxaziya arasında döyüşlərə son qoyan sazişlər 3000 Rusiya əsgərinin yerləşdirilməsinə icazə verir. Həmin sazişlər 1990-cı illərdə bağlanan sazişlərdir. Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələri elan ediblər ki, Əfqanistandakı NATO obyektlərindən Tehrana casusluq eləyən 2 İranlını tutublar. Bugün İranda 4 məhbus asılıb, bununla da İranda bu il edam olunanların sayı 55-ə çatıb. Keçən il Amnesty International təşkilatı deyirdi ki, edam olunanların sayına görə İran dünyada 2-ci yerdədir, 1-ci yerdə isə Çindir. Malaziyanın şəriət ali məhkəməsi bir müsəlmana icazə verib ki, öz əvvəlki dininə buddizmə qayıtsın. Bu əksəriyyəti müsəlmanlar olan Malaziyada son illərdə ilk belə məhkəmə qərarıdır. Bunlar bu saatda olan Azadlıq Radiosunun son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir. Oh,
Salam Azərbaycan Radiosunu dinləyənlər. Şərvatın seyri işdən sonra proqramı mənə sizlə birlikdə başladı və bu gün mayın 8-idir. Şəhərdən 4-cü günü. Bugünkü proqramda nələrə biz qulaq asacaq və nəzərdən keçirəcəyik. Azərbaycan qəzetinin yazarı Agil Xəlil studiyamızdadır. Agil bəy, ərvatın xeyir olsun. Və biz çalışarız birazdan Respublika Prokurorluğunun bəlpat xidmət rəhbəri Vüqar Əliyevlə əlaqə saxlayaq və biraz söhbət edək ki, hazırda bu məsələ ətrafında işinə yerdədir. Həmçinin bugünkü proqramda Rusiyanın artıq sabiq prezidenti Putin baş nazir təyin olundu. İlk təkliflərini də irəli sürdü. Bu təkliflər neft çıxarma sahəsi ilə bağlıdır. Bu təkliflərin Azərbaycana işlətmək mümkündür, yoxsa yox. Neft araşdırma mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla telefon əlaqəsi saxlayacaq birazdan. Həmçinin media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli studiyamızın qonağı olmalıdır. Həsən bəy Zərdabi və ondan 100 il sonraki mətbuat nə yerdədir, nə gündədir bu haqda bir toplantı keçirilib, Zeynal Məmmədlinin də öz fikirləri var. Gələn saatda biz iqtisadi bölməyə toxunacaq. Amerika Birləşmiş Ştatların Konqresində ərzaq böhranı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə qiymət artımı ilə bağlı olaraq dinləmələr keçirilib. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin əməkdaşı Vladimir Abarinovun reportajı var. Studiyamızın qonağı İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu olacaq. Azərbaycandakı inflyasiya apreldə nə olub, nəyə görə Azərbaycanda aprel ayında validola olan qiymət artımı baş verib, bu da çox maraqlı məqamlardan biridir. Digər tərəfdən də Bakı İcra Hakimi Hacıbala Butalıbov nəyi israfçılıq hesab edir? Bu suala da cavab axtarmağa çalışacaq. Qubad İbadoğlu'nun fikirləri də baxaq görək Qubad bəy də nə cavab verəcək. Osman Gündüz internet forum rəhbəri ilə telefon bağlantısı saxlamağa çalışacaq. Azərbaycanda sən demək internetdə söz azadlığı tərəfdarları 79% təşkil etdiyi halda Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə 74%-dir. Nəyə görə belə üstünlük var? Bu haqda da biz danışarıq. Hamısı bunlar Azadlıq Radiosu efirində. 436-77-41 birbaşı efirimizin nömrəsi budur. Və mobil telefonlarınızdan SMS ilə 050-744-1017 nömrəsində öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra başlayaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Agil Xəlil ilə danışaq, yaxın dəqiqələrdə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı ilə. Agil, hazırda vəziyyət nə yerdədir? Səninlə baş verən hadisələr ətrafında aparılan istintaqlar da hansı bir yeni məlumatlar var, yoxsa yox?
Belə istintaqın gedişi ilə, yəni istintaq deməyə bir dilim gəlmir, sadəcə belə qiymətlənəm. Qondarma istintaqın gedişi ilə məlumatım yoxdur.
Hər halda istintaqdır.
Yəni, amma qəbul eləmirəm. Yəni, qaldı ki, mən dostlarımdan hazırda, mən özümdən əlavə dostlarımı da çağırırlar ora. Çox maraqlıdır ki, 11-ə qədər, axşam saat 11-ə qədər bunları danışdırırlar, müxtəlif təzyiqlər edirlər və hətta təhqir də edirlər. Yəni, elə vasitəyə əl atırlar. Yəni, bu günlərə qədər o davam edir, hələ məndə olan məlumata görə.
Nə deyirlər ki, nə var da? Hər halda bugünkü qəzetlərdə bəzi qorxularım barədə yazılar yazmışdı ki, hətta metroda da hansısa bir hadisə baş verəcəkdir. Nədən? Ətrafı danışmaq.
Yox, baş verəcəkdir, artıq o baş verib. Yəni, dünən mən gün ərzində 3 dəfə bunun şahidi olmuşam, müşahidə eləmişəm və işə gələndə bir nəfər naməlum şəxs məni işə qədər, yəni minənə qədər avtobusda, 82-ci marşda minənə qədər izləyib. Yarım saat mən orada gözləmişəm, o da mənlə gözləyib orada. Yəni, açıq-açıqa hiss olunur o. Bu bir tərəfə. Və işdən çıxanda metroda 28 man metro stansiyasında və baxırdım mən görüm qatar gəlir ya yox. Və fikirliydim, mən reklama baxırdım, divarda yazılar reklamlara və arxadan görüm ki, kimsə itələdi. Yəni, çox tünlüydü 28 olan. Yəni, məndən savaya 200 nəfər də ora düşmə ehtimalı vardı. Yəni, çox belə qarışıqlıq düşdü, mən çəkildim, mən bildim ki, bu mənli idi. Az, yəni bir ani moment yarandı orada. Bu belə və ən dəhşətlisi odur ki, gecə axşam, bu axşam işdən evə gedəndə bizim küçənin dərmən həyət evləridir orada. Gedəndə yarı yoldu, iki nəfər naməlum şəxs qolumdan tutub ikisi arxadan. Mən zorla aparmaq istəyirdilər və orada pencəyim də cırıldı. Bir tər bunların əlindən qaçmışam və bütün papaninin dalanlarını mən fırlanmışam, qaçmışam. Yəni, axırı çıxdım Cəlil Məmmədquluzadə küçəsinə, orada taksiyə minib 3 dənə taksi dəyişib və yaşadığım ünvanı tərk elədim orada və gecə də qorxumdan gedməmişəm. Bu, bilmirəm bu nə deməkdir. Yenidirəm, bilirəm, sadəcə yenidirəm, onu bilirəm. Bu istintak bir yandan bunların apardığı qondarma istintak, bir də yanında bu mənə qarşı təzyiqlər indiyə qədər davam edir. Bilmirəm bu kimlər tərəfindən edilir, nəyə görə edilir, hansı səbəb edilir. Nə bilim, da bir sözüm qalmayıb. Çox mətəl qalmışam.
Dostlara edilən təzyiqlər barədə, yəni nə danışırlar, nə onlardan hansısa bir ifadələr verməyə tələb olunur, yoxsa nə? Və yaxud da digər, bəlkə də o çox da belə qorxulu olmayan məlumatları sadəcə öyrənmək istəyirlər ki, sən həyat tərzin necədir və s.
Bilsiz, mən o bildirmək istəyirəm ki, mən bu həyat tərzim, mənim yaxınlarım, mən tanıyanlar bilirlər. Yəni, bunun mənə də gəl açıqlama da ehtiyac yoxdur. Yəni, hamı bilir ki, işdə də tanıyan var, dostlarım. Yəni, söhbət odur ki, mən bu yaxınlıq eləyən hansı telefon əlaqəsi yaratmışam, onları çağırırlar. Onlar da ki, mən əsgər yoldaşım da ola bilər, iş yoldaşım da var. Yəni, bunlar çox maraqlı ki, mən bu məndən biraz uzaq kənar adamları deyilir. Yəni, müxtəlif mənim əleyhimə ifadə almaq istəyirlər, onların öz xeyrinə işləyən. Amma onu da mən bildiyimə görə ala bilməyiblər. Yəni, hətta onları incidiblər də. Bir təhqirə də yol veriblər onlarda. Çox çox rüsvət, çox maraqlı ki, bu daxili iş prokurorluqda olunur. Bu ağır cinayətlərə dair orada aparılır və maraqlı odur ki, Əli Quliyev aparmır o prosesləri. O MT-nin əməkdaşıdır, məndə olan məlumata görə və o və zor tətbiq eləyir və birinci mərtəbədə səhv eləmirəmsə 24-cü otaqdır. Onu da bildim. Yəni o otaqda. Hətta elə işgəncələr verirlər ki, uşaqları hədələyirlər, birinci kurs tələbəsi var onun içində mənim dostlarımla və o işte, universitetdən qovulması barədə və onlar izahat yazdırırlar ki, bu barədə siz harasa bir informasiya ötürsəz, burada olan məlumatlarla siz dərhal məktəbdən azad olunacaq. Hətta məktəbin adını çəmirəm, universitetin adını çəmirəm, universitetin prorektoru da həmin o tələbəyə təzyiq eləyib, yəni hədələyib onu çox pis vəziyyətdə, yəni prorektoru. Yəni, sadəcə mən o evdə açıqlamaq istəmirəm ki, yəni onu nəzərə alıb ki, həmin yəni uşağa görə ki, yəni lazım deyil. Amma bunlardan savayı yendirəm. Çox biabırçı vasitələr yaratırlar.
436-77-41 bir başa efəmiz nömrəsidir bu. Mən digər məsələyə də toxunum. Biz hazırda çalışırıq Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti rəhbəri Vüqar Əliyev ilə telefon əlaqəsi saxlayaq. Hər halda biraz verilişdən də əvvəl də bir neçə dəqiqə qalmış çalışırdıq əlaqə saxlamağa. Hərlik məlumat verilir ki, alınmır. Yəni, bu studiyadan kənar başlayan prosesdir. Ona görə mənə nə məlumat verir, onu çatdıram. Bəs digər məsələ, bu prinsipcə sən ətrafında başlayan hadisələrdir. Amma hər şey nədən başladı? Zeytun bağlarından başladı. Bəli. O işlə bağlı olaraq nə yeniliklər, haqda məlumatın var?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən bu işin gedişi ilə bağlı heç bir yenilik yoxdur, nə mənada. Bu birinci prosesi Zeytunluq olayınla bağlı olan hadisəni Daxili İşlər Nazirliyinə, yəni Bakı Baş Polis İdarəsi işi artıq birləşdirmişdir. Çox maraqlı ki, bu prokurorluğa veriləndən sonra, işi MT-nin səyi nəticəsində prokurorluğa veriləndən sonra bu tamamilə alt üstü oldu. Yəni demək olar ki, Bakı Baş Polis İdarəsində iş açılmışdı, yəni düzgün olaraq. Amma bura gedəndən sonra bura qondarma vasitələr yaratdılar, qara yaxma kampaniyasına başladılar və həmin o olayda, Zeytunluq olayında buradan çıxartdılar, həmin işdən çıxartdılar və bildirdilər ki, və düzdür, bunlar hələm tam güya deyirlər, araşdırılır. Demək olar ki, araşdırıb artıq ortadadır, hər şey ortadadır, amma nədənsə cinayət işi açılmadı və açıq-aşqardır, yəni ki, efirlərdə də bildirilər ki, orada cinayət əməli yoxdur, acı bir döyülmə halı da olmayıb, bir mübahisə olub, belə bir şey. Yəni, bu olmayan bir şey. Amma halbuki məni necə orada döyüblər, necə məni işgəncə veriblər, o da kadrda var, onlar da bilinir ortada. Bütün faktlar olur, onu da bir alt üst elədilər. Sonradan bu olaylarla bağlı da hələ ki, bir məlumatım yoxdur, nə də məlumat almaq istəmirəm. Nə də ki, mən bunları, mən üzümə dururlar insanları da istəyirə belə işgəsinlər, istə azad eləsinlər, mənim üçün fərq etməz o. Yəni, neynirlər, öz adamları da özləri bilərlər, ne tutsalar da həbs elə. Amma yenə deyirəm, çox özləri özlərini bir abur edir.
Deməli, belə vəziyyət yaranıb ki, əsas diqqət, Zeytun bağları işindən çıxıb sırf sənin personun ətrafında bəli. Cəmləşib ki məsələ sənin ətrafında baş versin. Aydındır. Dinləyicilər var telefon xəttində. Səhvim isə Zaur bəy. Buyurun efirdə sizə vaxtın xeyir olsun. Buyurun.
Vaxtınız xeyir olsun doktor. Yəni ki Ağır mənim də salamlayıram. Yəni ki sualım var idi ona.
Bəli.
Bu məsələ ilə ilkin məsələ ilə bu zeytun bağında olan məsələ ilə də aydındır bizə. Yəni ki orada onu yəni, subutlar da var, faktlar da var ki, ona təzyiq olunur və döyülməsini nəzərə alınır da. Bu heç, bu məhkəmə konkret olmamağından da xəbərdar. İntihasın bir sualım var Aqilmə.
Buyurun.
Yəni ki, bugünə kimi efirdə mən eşitmişəm ki, görmüşəm daha doğrusu ki, bu köhnə sözləndir, sən bu inşaat nə işçidir? Bu birinci sualım. İkinci sualım da əgər bu bilirsə, bu insan bilirsə buna təzyiq var. Bu niyə görə tək harasa çıxırılır? Biraz bilsiniz nədən? Məndə şəxsən ona qarşı, Ağır mənimə qarşı belə inamsızlıq yaranır. Yəni ki, hardasa elə bil ki, quraşdırılma sözlər burada nə doğru, şübhə doğurur. Çox sağ ol.
Aydın, minnətdarım Zaur bəy. Buyurun, Ağır bəy. Hər halda tək olmağınız, sakitcə bu haqda danışmağınız, yox, bu prosedur var idi.
Birinci sual mən səhv eləmişsə bildirdi ki, niştatmı? Yəni, ştatdan kənar xeyr. Mən ştatla işçi olmuşam və Zeytunluq bağında da mən hazırda mənim vəsiqəmin bir kopyası redaksiyada var, verilmə tarixi də var. Yəni bu məsələnin mahiyyət deyil. Qaldı ki mən vəsiqəm də onu bildirən efirdə bildirən şəxslərə də bildirmək istəyirəm ki, mənim foto müxbirlə səhv salıb, yəni fakt reporter olaraq və mənim vəsiqəmdə o Akif Çovdarovdan Dağbəy Allahverdiyev. Yəni onlar məni orada döyüblər, vəsiqəni alıblar. Qaldı ki mənim şəhərə tək çıxmam, xeyr, mən hər gün demək olar tək çıxmıram. İşə gedəndə yoldaşlarımla aparır. Gələndə də mən evəcəm bəzən olur ki, evə qədər də ötürüblər və müxtəlif vasitələrdə bu izləmə halları olur. Mən rayon adamıyam. Burada da mən kimdən, hansı, hardan kimə adam tutdum ki, mən deyim ki, məni işdən evə aparın, uşaq deyiləm, sadəcə indirəm. Bu əgər kimisə adam varsa, mənə canı yanmaq istəyirsə, mən buyursunlar. Elə məni işə də aparsınlar, evə də gətirsinlər. Əgər, yəni, bunu şərait yaratmasa yaratsınlar. Amma yenə deyirəm, bu hər şey o demək deyil ki, durub nəsə inamsızlıq, nə bəlkə də tamaşa dinləyici də onu belə fikirləşir. Mən o fikrindən o cür razı deyiləm ki, o tamam fərqli. Yəni, mən uşaq deyiləm ki, məktəblidə birinci sinifdə oxumuram, kimsə məni işə aparsın, gətir. Düzdür, vəziyyəti mən nəzərə alıb, onu düz deyir. Sadəcə mən bugündən efirdə bildirmək istəyirəm ki, bugündən demək olar ki, mən işi dayandırmışam. Yəni, bugündən Azadlıq qəzetinə, yəni ki, redaksiyasına gedməyəcəm, evdə oturacağım. Yəni, məsləhət budur ki, yəni, işə çıxmayam.
Yəni, belə, redaksiya kollegiyası belə qərara gəlib.
Belə qərara gəlib. Yəni, odur ki, bilirsiniz, bütün olaylar odur ki, metrodur, metroda kamera var, sübut da var, sabahlarım o efirdə də deyirəm, çıxarsınlar, bilək kimdir o, nəçidir. Mən demirəm ki, məhz bunu, bu birinci olayla bağlı və yaxud da bunlar onu təşir yox. Yəni, onu da deyə bilmərəm. Sadəcə, çox maraqlıdır ki, bütün bu proseslərdən sonra baş verir. Yəni, mənim üçün də maraqlıdır. Yəni, nə deyim?
Cəhd edizmi metronun, misal üçün, müdiriyyətinə müraciət edib həmin o kadrları əldə edib?
Sözüncə cəhd etməmişəm. Mən bu, nə mənada? Yəni, bütün o qədər mən müraciətlər eləmişəm ki, yəni, bilirsiniz, o qədər ümidsizlik var ki, məndə. Bəlkə də kimsə mənim başa düşə bilər, kimsə, yəni, deyə bilmək. O qədər ümidsizlik var ki, bura. Yəni, məndə olan bütün faktları, yəni, laf belə gəlirəm bir zeytunluq olayla bağlı. Mənim döyən adamların şəkilləri var. Necə döyürlər həmin kadrda var. Bütün bunların kimliyi var. Yəni, demirəm, yəni, bütün faktlar var, cinayət işi açmadılar. Tutalım bu belə. İkinci proses. Bütün məndə olan mən istintaqa vermişəm, məlumatları vermişəm bu istiqamətdə. Onlar tamam başqa istiqamətdə qondarma ittihamlarla. Ən azından yendirəm. Bunlar kiməsə, nəyəsə inandırmaq istəyirlərsə, düz məni dünənlə oğurayıb aparmaq istəyirdilər. Bununla bilmirəm nə etmək istəyirlər. Mənim başıma nə oyun demək istəyirəm, demirəm ki, məni öldürmək istəyirlər. Axı bu da bir hədənin, bu da bir təzyiqin bir forması ki, nəyə görə mən kiminsə yəni bir söz da tapab deyə bilmirəm. Mən necə deyim ki, ifadə edeyim ki, da nəyə görə bax, bu əl çəksinlər də. Əl çəksinlər, keçir olmayan mənə. Lab tutam ki, işimdən görürsə, mən bugündən artıq işimi dayandırmışam. Lab bir müddət dayanıram. Görək necə olacaq. Evdən də bayıra çıxmıram. İstintaqı da necə aparırlar, aparsınlar. Fərqi yoxdur. Sadəcə mən işimi dayandırdım ki, heç ol, mən heç. Nə mənada? Yəni, bu jurnalistləri jurnalistlərə qarşı təzyiq azalsın. Yəni, qoy onlar başqa agil tapsınlar, axtarsınlar. Yəni, o axtarınca bir müddət təzyiqlər dayandırsın. Mən belə fikirləşirəm.
Çox maraqlı yanaşmadı. Mən kənara çəkilim, qoy başqa agil tapsınlar. Qoy,
o biraz müddət geçir və jurnalistlərə olan təzyiq qismən də olsa azalır.
Dəstək SMS-ə gəlib, cəmiyyət Aqir Xəlilə inanır, dəstəkləyir. Allah səninlə, haqsan səbəb belədir. Aqir bəy, onda belə çıxır ki, evdə oturmağınızı bir etiraz aksiyası kimi qiymətləndirir, yoxsa necə? Ki, işimi dayandırıram, indi baxa görə nə olacaq bundan sonra?
Yox, etiraz o demək deyil, etiraz aksiyası kimi də qiymətləndirmirəm. Sadəcə sakit oturmuşam evimdə. Heç kəsin mənim işi olmasın. Bu məqsədlə, bu etiraz olsa nəsə bir aləmə, yəni bu qədər.
Bu başlayan proseslər,
ünvanımı da dəyişmişəm, əgər məni izləyən şəxslər də nə həmin o adamları narahat eləməsin, nə heç kəsi, yəni bildirmək istəyirəm ki, artıq evin o ünvanını da yaşamıram. Nə də heç kəs məni narahat eləməsin.
Kirayə qalırdınız, həmin o kirayə qalırdım, sahibləri bəli. Narahat edirdilər də. Aydındır. Siyavuş adı dinləyici qoşulur bizə. Buyurun, efirdəsiz.
Alo, Aqil bəy.
Buyurun.
Salam, Siyavuşdur.
Salam.
Mən sizə dəstək olmaq üçün sual verdim.
Buyurun, çox sağ
ol. Sual yox, sizə dəstək olmaq üçün zəng elədim.
Buyurun.
Yəni, qardaşım, böyük hörmətimiz var. Mən də bir vətəndaş kimi böyük hörmətim var sizə. Çox. Yəni, dözmək lazımdır, qadınım. Nə bayraq, bu gəldik belə bir rejimə düşdük. Mən də bu hərəkətləri keçmişəm. Yəni, dözün də, siz əsas sizsiniz. Mənim indi 45 yaşım var. Mən də cavanlığımı elə çalışmışam, bunlarla mübarizə aparam. İndi də sizin sinizdədir. Heç nə dözmək lazımdır. Ayrı əlacımız yox. İmkan daxilində kim nə qədər çalışır, mübarizə aparmaq lazımdır. Çox, ayrı. Heç bir əlimizdən, bu vətən də bizim deyil, bu torpaq da, bu millət də. Biz düzəltməliyik, heç kim gəlir düzəltməyəcək.
Aydın, minnətdaram Siyavuş bəy, təşəkkürlər. Hər halda bu dəstək bir zəng idi. Aqil bəy, vəziyyət ümumi necə qiymətləndirilir? Yəni, bu siz bir fərdsiz, jurnalistsiz, bu cəmiyyətdəsiz, baş verən ümumi proseslərin məqsədini siz nədə görürsünüz? Yəni, sizin prizmanız.
Yəni, mən şəxsən özüm belə fikirləşirəm ki, bu tək mənə qarşı deyil. Yəni, mən özümə qarşı bu hücumu saymıram. Yəni, o nə mənada? Yəni, mən o qələmim o qədər də nə mənada? Yəni, təzə bir ildir ki, mən jurnalistika fəaliyyətindən məşğulam və demək istəyirəm ki, bu mənə qarşı olsaydı, bundan əvvəl baş verərdi. Mən bilirəm ki, Azadlıq qəzetində işləyirəm. Bu, həm bir ilk növbədə Azadlıq qəzetinə qarşı olan təzyiqdir və sonra jurnalistlərə qarşı, ümumi jurnalistlərə qarşı təzyiqdir. Mən bu cür qiymətləndirirəm, vəziyyət də bu cür. Yəni, bu yoldaş da deyir ki, dözmək lazımdır. Dərdimiz budur ki, bizi dözməyə də qoymurlar. Yəni, belə qiymətləndirirəm.
Hayrındır. Ay bəy, hər halda biz çalışırdıq Vüqar Əliyevlə telefon əlaqəsi saxlayaq, Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti rəhbəri ilə alınmadı, müəyyən bir işlər ortada var idi, ona görə də mümkün olmadı. Minnətdaram siz Aqil bəy, buyurduğunuza görə.
Çox
təşəkkürlər. Aqil Xəlil idi studiyamızda, Azadlıq qəzeti əməkdaşı, amma bugündən Azadlıq qəzetinin kollegiyasının ümumi qərarı ilə bir razılaşma əldə olunub ki, əlli ki, Aqil Xəlil fəaliyyətini dayandırsın və evdə özü hər halda seçdi, ev dustaqına bir növ çevrilsin, dırnaq arası deyək bunu. Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra proqram davam edir, dalğan dəyişmək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq rəisində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Bugün Bakıda mayın 10-da keçiriləcək Gül Bayramına Bakı Şəhərinin icra hakimiyyətinin rəhbəri Acıbul Abutalıbovun iştirakı ilə hazırlıq işləri keçirilirdi. Bugün onlar güllərlə bağlı idi. Nə cür bu proses həyata keçirilirdi? Azadlıq radiosu.az saytına daxil olub video bölməsində siz həmin bu prosesin videosunu izləyə bilərsiniz. Həmin bu video zamanı da Acıbala Abutalıbovun replikaları, şərhləri də var idi. Onlardan biri israfçılığa aid idi. Nəyi israfçılıq hesab edir Acıbala Abutalıbov? Həmin o kadrlara baxarkən hər şey görərsə, orada güllərin emalı prosesi həyata keçirilirdi. Qayçılama hətta demək olardı. Amma bu məsələ ilə hansısa bir proseslə razı olmadı. Hacı Balabut Alıbov və bir növ öz şərhini də verdi, işə müdaxilə etdi.
Bir də ertədir. Ha, belə yox, israfçılıq elədim ki.
Bu ondan deyil.
Bu başqadır. Bu başqa şeydir.
Başqa şeydir. Amma çox uzun-uzun eləmə. Bak, görürsən, bunun dibindən.
Növbət yarxanın dibindən kəsir.
Bəli, bəli.
Oldu, israfçılıq
elədim. Herhalde, israfçılıq etməmək barədə bir razılıq əldə olundu işçilərlə. Amma digər tərəfdən də müstəqil ekspertlərdən də məlumat aldıq. Düzdür, hələlik bu tam təsdiqlənməyib, rəsmi məlumatı yoxdur ki, 1 milyon gətirilən gülə, özdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən gətirilən güllərə 18 milyon manat xərclənib. Bu haqda, ümumiyyətlə, bu iqtisadi tərəflər barədə gələn saatda biz iqtisadçı, iqtisadi təhqiqatlar mərkəzində bir Qubad İbadoğlu ilə danışacaq. İndi isə iqtisadiyyatın digər bir istiqaməti olan neft sahəsinə toxunaq. Telefon vəzifəsində neft araşdırmalı mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandı. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun. Rusiyanın baş naziri artıq Vladimir Putin bir ilk təklifi təklif kimi irəli bir ideya sürdü ki, neft çıxarmada Rusiya neft çıxarma sənayesində vergilər azaldılsın. Azərbaycanda bu cür proses üçün bir zəmin var mı və nə baş verə bilər əgər bunu tətbiq etsələr Azərbaycanda misal üçün?
Şanlardır ki, Azərbaycanla Rusiyanın mədən sənayesini eyniləşdirmək düzgün olmaz. Ona görə ki, Rusiyada həddən artıq böyük bir ölkədir və dünyada belə deyilir, hətta elə vaxtlar olub ki, söhbət keçən ildən gedir. Səudiyyə Ərəbistanından da çox, yəni dünyanın bir nömrəli neft istehsalçısına çevrilir. Gündə 10 milyon barelə yaxın neft istehsal edir. Və Rusiyada hal-hazırda 102 neft çıxartma ilə məşğul olan müəssisə qeydə alınır. Azərbaycanda isə əgər müqayisə etsə, Azərbaycanda demək əməliyyat şirkətləridir, hansı ki bu hasılatın pay bölgüsü sazişi çərçivəsində neft hasil edirlər və bunların vergi yükünü belə deyim də dəyişilməsi azaltılması heç bir real deyil. Çünki bu kontrakt imzalanıb 25 il müddətinə və o müddətdə tərəflər ona riayət edir. Və bu bizim xeyrimizədir belə olması. Məsəl üçün mən bir stat gətirim. Hazırda Azəri Çıraq Günəşli layihəsi çərçivəsində mənfəət vergisi 25%, Azərbaycanda isə 22% və hətta gözlənilir 20% düşsün 2009-cu ildə. Ancaq tutaq ki, müqavilə bağlananda bu 35% çərçivəsində idi. İndi o ki, Rusiyaya gəldi. Rusiyada hazırda fevral ayından başlayaraq fevral, mart, aprel az da olsa, yəni haradasa 0,8% ətrafında ancaq neft hasilatının düşməsi müşahidə olunur. Digər tərəfdən, Rusiyada təkcə neft şirkətləri nefti hasilatına görə vergi ödəmirlər. Onlar ixrac vergisi ödəyirlər və həddən artıq böyük bir məbləğ. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, neftin satış qiymətinin 1/3-dən də çoxdur. Məsəl üçün, artıq 398 dollaracan onlarda ixrac vergisi var. Azərbaycanda isə ixrac vergisi sıfıra bərabərdir. Yəni, bu baxımdan o siz dediyiniz, tutaq ki, Putinin belə bir bəyanatla çıxış eləməsi, o həmən vergilərin yumuşaldılması və dünya bazarında bu belə deyim, həm müstəqil şirkətlərin marağının artmasındadır.
Bəs əgər paralellər aparsaq, Rusiyanın hər hansı bir bu neft sənayesində, nəinki Rusiyanın, hətta Qazaxıstanın götürək, mən postsovet ölkələri nəzər tuturam, hansısa müsbət bir təcrübəsi varmı ki, Azərbaycanda eyni, oxşar bir vəziyyətdə tətbiq oluna bilər və yaxud da artıq tətbiq olunub?
Azərbaycanda belə deyil, onların müsbət təcrübəsini siz nəzərdə tutursunuz.
Bəli.
İş olaraq onların müsbət təcrübəsi odur ki, faktiki olaraq onlarda dövlət şirkəti da olsa da, bunlar hamısı səhmdar şirkətdir və reallıqda səhmdar şirkətdirlər. Və onların səhmləri dünya birjalarında kotirovkaları gündəlik oynanılır və dividentlər verilir. Və bu baxımdan da belə deyir, əgər Azərbaycanla Qazaxıstan və yaxud Rusiyanı müqayisə etsə, orada kim ki onun səhmdar sahibidir, işçiləri və qeyri işçiləri, onlar ondan o xeyri götürürlər. Azərbaycanda isə belə bir praktika yoxdur. İkinci bir tərəfdən, hətta bu yaxınlarda Azal da, Azərbaycan televiziyası da səhmdar cəmiyyət olur. Ancaq onun səhmdar cəmiyyət olub-olmamasının heç bir praktikada əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu baxımdan çox yaxşı olardı ki, bundan sonra Azərbaycan da belə bir praktikaya keçərdi. Bu nədən yetərlidir? Çünki belə deyirik, İkinci Dünya müharibəsindən sonra kapital dünyasının inkişafının əsasını məhz bu kapitalla əmək arasında olan münasibətlər və səhmdar cəmiyyətlər tipli şirkətlərin daha çox inkişaf etməsidir.
Aydındır. İlham bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun qoşulunuza görə. İlham Şaban idi, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Hər halda səhmdar cəmiyyət şəklində Azərbaycanın hər hansı bir şirkətə, hələ xüsus misal üçün neft şirkəti dünya bazarına çıxsa, bu iqtisadiyyat üçün bəlkə müəyyən bir yenilik olardı indi. Hər halda nelinə çilənərdi demək olmaz indidən. Bu Rusiyanın və təcrübəsində misal üçün hiss olunur və səhmdar cəmiyyətlər əslində səhmdar cəmiyyətlər deyil, ham bəyən dediyinə görə. Bu belə, neft mövzusundan biz birazdan mətbuat mövzusuna keçəcək, amma əvvəlcə mən sizə Azadlıq Radiosu nöqtə saytındakı layihələr var, də söz açım.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu saytında forum və sorğu hissəsindən söz gedirdi. Burada Azərbaycan məhkəmələri müstəqildirmi sualı forumda yerləşdirilib. Məhbəsdə saxlanılan jurnalistlərlə bağlı istənilən irad və qınaqlara eyni cavab verilir. Siyasi hakimiyyətin bu məsələlərə dəxli yoxdur. Həbslər məhkəmələrin qərarına əsaslanır. Bəs məhkəmələrin qərarları nəyə əsaslanır? Həqiqətə ya iqtidarın istəyinə sualı burada ortaya çıxır. Mövzunu şərh edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub forum hissəsində öz adınızı, elektron ünvanınızı və yaşadığınız şəhəri qeyd etməklə. Cavid Bakıdan yazır, bizim məhkəmələr deyəndə yadıma bir məmur düşür. O həmişə rüşvət alanda stolun üstündəki Qurana and içirdi. Buradan pul qazanmır. Sonra baxın ki, kitabın üzü Qurandır. İki başqa, bizimkinin də adı var, müstəqilliyi yoxdur. Bu, Cavid adlı istifadəçinin fikridir. Müşvik Bakıdan yazır, adı var, özü yoxdur. Böyük məsələlər sifarişlə həll edilir. Bunu Müşvik yazıb. Hər halda forum hissəsinə azadlıqradios.az saytından daxil ola bilərsiniz. Sorğu hissəsində isə bayramlarla bağlı olan bir məsələdir. Təqvimin hansı gününü özünüzə bayram bilirsiniz sualı var burada. 9 may, 10 may yoxsa 28 may? Cavab verənlərin 4% qeyd edir ki, 9 may onlar üçün bayramdır. 6% qeyd edir ki, 10 may. 83% isə qeyd edir ki, 28 may. Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunur 28 may tarixində. Qalanları isə heç birini özünə bayram hesab etmir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanlarım 200 manat maaşım, şirafını 100-lə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxam.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqram davam edir. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı media üzrə ekspert Zeynal Məmmədlidir. Zeynal Məmməd, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Zeynal, bugün bir tədbir keçirildi. Həsən Bəy Zərdabinlə bağlı olaraq bir tədbirdir. Daha doğrusu ondan sonraki medianın vəziyyətində əks etdirilən bir məqamlar üzə çıxdı. Konkret bir iki cümlə ilə bilirəm bu çətin demək, amma necə cəmləşdirmək olar həmin bu qiymətləndirmələri? Yəni cümlələr əsas tezislər nədən ibarət idi?
Təbii, belə qiymətləndirmək olar ki, biz Zərdabinin mesajlarını, belə deyək, onun haykırış deyək, haray deyək, çağırış deyək, Rusça vızıv deyirlər. Bunu biz nə dərəcədə dəqiq başa düşmüşük. Yəni, hər bir cəmiyyətin inkişafında müəyyən bir mərhələ olur ki, sanki bu çağırtıdan sonra, bu çağırışdan sonra o düzgün mesaj düzgün qəbul edilirsə və o istiqamətdə inkişaf başlayır, bir canlanma başlayır. Yəni bu baxımdan nəyə görə Zərdabinin çağırışı düzgün qəbul edilməyib və yaxud eşidilməyib və yaxud eşidilibsə hansı nəticələrə gətirib çıxarıb, yadınızda da Profesor Rəhman Bəlaoğlu üçlü bir tezis var, deyir, məktəb, teatr, media. Bu üçlü bir şey ilk Avropalı adlandırır da Zərdabini. Yəni elə bir həyat ki, bu məhəllə həyatı deyək, bu cəmiyyətdən kənar icma həyatımı deyək, bu bir ayrı. Bir də var ki, Çin üstlərdəki başın düşündüyü bir həyat və bu həyat və Avropalı bir həyatı, məntiqlə yaşanılan bir həyat, insanın fərdiyyətinə, təkrarsızlığına, müxtəlifinə hörmətə əsaslanan bir həyat bu Avropalılıqla başlayır və Zərdabi bu mənada Azərbaycanın iki Avropası. Bir sözlə, biz orada təbii ki, media məsələlərinin üstündə dayandıq, media məsələlərinin üstündə dayandıq və media deyək ki, Zərdabi oxucusuz bir cəmiyyətdə qəzet yaratmışdı, amma qəzetin özü artıq bir mesajdır bu cəmiyyətdə ki, yəni siz bir-birinizdən xəbər tutmaq üçün, nə baş verir bilmək üçün, necə idarə olunacağınızdan soraq tutmaq üçün, bu başqa bir vasitə yoxdur, artıq özünə yetərli həyatla yaşamaq olmaz bu məhəllədə. A, qonşu nə oldu, bu toyuq kimin bostanına girdi və yaxud asanlıqla bilirsən də inəyi neçə satırsan, ya quzu neçədir, qonaq kim gələcək, kəndə pristav gəlib, ya kim gəlib, artıq bu cür xəbərləşmək mümkün olmayacaq. Cəmiyyətik, dünya ilə bütünləşirik və bizim kütləvi informasiya vasitələrinə dəhşətli ehtiyacımız var. Və necə oldu ki, bu kütləvi informasiya vasitələri deyək ki, cəmiyyətdə gərəkən nüfuzu qazanmadı. Yəni, bugün Azərbaycan vətəndaşı, orta statistik vətəndaşımızdan soruşsaq ki, media onun nəyinə lazımdır? Mən inanmıram ki, o medianın lazımlılıq dərəcəsini öz həyatında dərk edəsin. Və bu kimin günahıdır? Vətəndaşın mı günahıdır? Medianın mı günahıdır? Yoxsa bütövlükdə cəmiyyətin mi günahıdır? Təxminən bu məsələlər ətrafında söhbət
edir. Zərdabi vaxtilə öz əkinçisi ilə İndi arzulanan belə deyək media vəziyyətinə çıxa bildi mi qısa bir müddətdə, yoxsa yox?
Zərdabi çox maraqlıdır ki, deməli onun başladığı birinci qəzet, məsələn bu şəxsən mənim subyektiv fikrimdir, amma mən diqqətlə bu qəzetlə tanış olmuşam, bəxtimdən o əlifbanı bilirəm, oxuya bilirəm. Yəni Zərdabi bugünə kimi Azərbaycanda ən peşəkar və ən demokratik qəzetin müəllifi olaraq qalır. Təsəvvür edirsiniz. Zərdabidən sonra təbii ki, deyək, daha bol səhifəli, daha iqtisadi imkanlı, daha bol oxuculu qəzetlər çıxıbdır. Hətta alternativ qəzetlər çıxıbdır. Bir qəzetin alternativi də çıxıbdır. Yaxın keçmişimizə baxıb və bugünümüzə baxıb. Demokratik qəzet çıxmıyıbdır. Yəni o qəzet ki libertarian dəyərlərə, insan hüquq azadlıqlarına güzəşsiz müdafiəsinə əsaslansın. O qəzet ki, eyni zamanda sosial məsuliyyəti də dərk edib, sosial məsuliyyəti də dərk edib, deyək ki, özəl yaşam məsələləridir, tənqidin hədləridir, təqqirin hədləridir. Bu məsələ belə güzəşsiz mövqud. Olan hamısının simptomları, ən azı, bu son dediyimin simptomları, ictimai fiqurlar, deyək ki, fəlsəfəli şəxslərə bir gəzişçi mülkün, hamısı Zərdabidə necə öncədən, necə dəqiq qoyulub. 1875-ci il. Əgər biz götürsək Amerika məkanını, ki, yəni medianın, belə deyək, beşiyi, sözün əsl mənasında çağdaş medianın beşiyi. Hələ onlarda 20-ci illərdə kodeks yaranırdı. Təsəvvür edirsiniz, kodeks yaranmadan və media nəzəriyyələri, bu nəzəriyyələr deyək ki, konseptual durulmuş biçimdə olubdu 50-ci illərdən başlayaraq. Zərdavinin birdən-birə 1875-ci ildə buraxdığı qəzet nə dərəcədə irəliyə hesablanmış qəzet. Çünki oxucu yox idi, o məcbur idi irəliyə hesablansın. Və bu irəliyə hesablandığında Azərbaycanın sərhədləri necə yaşa bilir? O dünya ilə necə bütünləşə bilir? Yəni Zərdabinin bu mənada misilsiz xidməti var. Mən bir frazanı çox xoş deyirəm ki, Zərdabini qəzet yaradıb. Yəni Avropa mühiti yaradıb. Moskvada oxuyub. Moskva o dövr Moskvası belə deyək, Avropanın ən görkəmli alimlərinin çox sıx əlaqədə olduğu universitet həyatı filan həyatı və o qərb mühitini, Avropanı Moskvadan alıb. Amma qəzetin yaratdığı Zərdabi, Zərdabinin yaratdığı qəzetdir nə qədər geniş və güclü oldu.
Həmin o qəzet oxumamazlıq şəraiti o vaxtı, Zərdabinin vaxtında. İndi birə-bir təkrarlanırmı? Yoxsa hazır ki, onun zamanın başqa bir problemləri
var? Başqa problem var, amma problem oradan qaynaqlanır. Siz təsəvvür edin, bir Avropalı üçün qəzet oxucusu kim idi? Bu roman oxumuşdu, ondan qabaq deyək, Bibliyalar oxumuşdu. Bibliyada sonra artıq elmi kitablar, fəlsəfələr oxumuşdu. Ondan sonra uşaq kitabları oxumuşdu, bədii ədəbiyyat oxumuşdu. Təsəvvürləyirsiniz, o oxucu çevrilir yavaş-yavaş qəzet oxucusuna. Amma qəzet oxucusuna çevriləndə nəzərə alınır bunların birgə yaşamı. Yəni bu qəzeti daha yaxşı oxuyan o peşəkar oxucu da, o cürbəcür oxucu bu biz nə danışır axı? Qəzetdəki xəbər, romanı danışmaq necə mümkündür? Bu səhvədə romandan bir epizoddan danışa bilərsən. Amma qəzetdə şəhərin həyatı var. Adətən deyək də, qısa bir şəhərin həyatı var. Deyək ki, əyləncəli hətta xəbərlər var, düşündürücü xəbərlər var, gələcəklə bağlı şok xəbərlər var, bəd xəbərlər var, şad xəbərlər var. Bir söz deyək bunu. Və bunu da, və bu, mən çox bəsit deyirəm, yəni, bu şeyi sadə deyirəm. Yəni, bu Avropada, bu üstəlik Avropada savadlanmanın o, oxumağa yoxsul təbəqələrində, müxtəlif təbəqələrində imkanın açılması. Bunu ya. Yəni gəlin Azərbaycan mühitinə baxaq. Bu oxucu kim idi? Bu nə oxuyurdu? Azərbaycan dilli oxucudan söhbət gedir. O nə oxuyurdu? Oxudu Uzaqbaşı Mollaxana təhsili. Deməli bu Quran oxuyurdu. Quran oxuyurdu, Quranı qutarırdı. Başqa nə oxuyurdu? Bustan oxuyurdu deyək. Bustan oxuyurdu. Eşitdiyi nə idi? Bustan, eşitdiyi dastan. İşi qəribə bir şey, yəni şifahi mədəniyyət bu, amma bunların heç biri bugünü xəbərləməyən şey idi. Bu anı xəbərləməyən şey idi. Və ona görə Azərbaycan oxucusu da əgər periferiyada, əyalətdə yaşayırdısa, bir kənddə özünə yetərli bir həyat keçirirsə, bunun axı tanımadığı dünya ilə ünsiyyətə nə ehtiyacı vardı? O tanımadığı dünya ilə bağlı bilgiyə, bunun həyatında çox zəruri şeylərə ehtiyacı vardı. Mən nə əkim, nə biçim, necə dolanım, aləmi necə dolandırım? Yavaş-yavaş, deməli məktəb o birinci etapda bunun gözünü açır. İkinci etapda təsəvvür edin, elə bilsən dincəlirsən, teatra gedəndə sənin beyni və yüksək materiyadan danışılmır ki, öz həyatını sən orada görsən və görsən ki, başqalarının da həyatında səni kimi, yenə deyirəm, bəsitləşdirəm bu şeylərdəmi? Və üçüncü yenə üfüqləri açdıqca, məhəllədən oyana boylanınca, öz şəhərindən oyana boylanınca, gedib öz ölkəndən də oyana boylanmağa başlarsan, mənim kimilər necə eləyir ki, bu toxumunu belə bərəkətli olur? Və yaxud necə eləyir ki, mənim nəyimi öyrənə bilər, mənim hansı bilgimə dəyişərəm? Yəni, bir bazar mühiti yaranır. Təsəvvürsiz, sərbəst bazar orada müdaxilə yoxdur, hamı alış-verişini eləyə bilir. Yəni, Zərdabi o qəzetini yaradanda, o mühiti yoxud Azərbaycanda, təsəvvürsiz, kapitalizmə münasibətlərin təzə-təzə formalaşdığı bir mühitidir. 20-ci əsrin əvvəlində artıq o mühit Azərbaycanda bəlli dərəcədə bazar mühiti vardı. Amma oxucu yenə yox idi. Oxucu yenə azıdır. Yəni, Zərdabi Azərbaycanın sözün əsl mənasında ilk oxucusunu, öz dilində oxuyan ilk oxucusunu yaradıb. Təsəvvürsünüz, dünyanı öz dilində dindirən oxucu.
Kim idi oxucu o vaxtı? Kəkinçini oxuyanlar kim idi? Hansı yəni, sosial təbəqəyə gəlir, belə demək olarsa, mənsub?
Siz təsəvvürləyin, çox maraqlı sualdır bu. Ona görə maraqlı, çox təəssüf ki, bu ayrıca araşdırılmayıb. Amma bilsək ki, Zərdabiyə sözsüz ki, rəsmi qurumların da köməyi var idi, belə deyək. Bu köməyi vardısa, bunlar bəlli yerlərdə. Birinci, onu çox diqqətlə oxuyan senzorlardı, o sözsüz.
O
mənada heç nə dəyişməyibdi, senzorlar çox diqqətlə oxuyurdu. Danos Danoslayanlar, çoğulayanlarlar çox diqqətlə oxuyurdu. Amma eyni zamanda bəlli ziyalı təbəqə. Təsəvvürsün, o müxbirlərini götürək. Əsgər Ağa Görənini götürək. Moskvada oxuyub, qurtarıb, gəlib. Azərbaycanda Qara Yerlilər adlı ilk romanın deyək, müəllifi olub, falan olub. Yəni, bu tipli adamlarla... Amma eyni zamanda bu qəzet ucqarlara göndərilirdi və daha çox bölgələrdə yayılırdı. O bölgələrdə kəndliyə bunu hündürdən oxuyurdular. Yəni, Zərdabi xüsusilə tapşırırdı ki, oxuyub bilən adamlardan yığılı bunu kəndlilər üçün oxuyun. Bax, ki verin. Bax, o Zərdabi oxucunu yarattı.
Bilirsiniz mi?
O önemli idi.
Zinaman, bu səhvkidə məndə belə bir yadıma bir... Oradan buradan tamaşasını baxmışsınız. Qazet oxuyan Yaşar Nurun qəhrəmanıdır orada. Oxuyur, oxuyur məqaləni, qazeti salır aşağı, deyir, ən nə olsun. Yəni, bu cür reaksiyalar elə o vaxtı da var idi. Yəni, hər hansı bir yazılar öz sonuncu məqsədinə, ki, nəsə oyatmaq, nəyisə qıcıqlandırmaq ki, nəsə baş verirsin, ona deyəsən çarşı.
Yox, siz dediyiniz o mərhələdən bir az sonradır, çünki bir qəzet olanda nə olsun demirsən. O bir qəzetin, məlumat, sən birdən-birə oxuyursan ki, deyək ki, bu qəzetdə, məsələn, Rus padişahı ilə, deyək ki, Osmanlı padişahı arasında, bax, bu diyalog oldu, burada biz müsəlmanların da vəziyyətinə toxundu, yox, bu informasiyanı qəbul edir. Və yaxud pendiri daha uzun müddət saxlamaq üçün hansı üsullardan faydalanmasan, və yaxud bədənvi təmiz saxlasan, ya uşaqların xəstəliyini filan qızdırmanın qarşısını necə alasan, yox, yox, burada nə olsun demirsən. Aha. Çünki bu səninlə, ailənlə, ailə üzvlərlə birbaşa bağlıdır. O bolluq yaranandan sonra və eyni zamanda Zərdabi qəzet ənənələri ki, bu xalq həyatının aynəsidir. O prinsip artıq bir sahibkarın və yaxud bir adamın özünün eşitmək istədiyi informasiyalar qəzetdə əksini tapandan sonra deyilirdi nə olsun. Doğrudan da nə olsun. Çünki təsəvvürsüz adamları heç cür maraqlandırmayan, böyük mənada həyatlarına dəxil olmayan, sabah yaşayışında faydalanmadığı informasiyalar, belə deyək də, dərviş nağılları, buna Zərdabi elə dərviş mövzələri, dərviş nağılları deyildi, qəzet heç bir arada dərviş nağıllarına çevrilməməlidir. Qəzet faydalı olmalıdır. Qəzet sadə və anlaşıqlı olmalıdır. Qəzet, siz baxın, Zərdabiyə baxırsan, müasir qəzetlərdəki lid mədəniyyəti. Təsəvvürsünüz? Müasir qəzetlərdəki lid mədəniyyəti. Qaynaqlar. Başqa fikir. Bir məsələ deyil, o məsələ ilə bağlı mütləq başqa nə fikirlər var. Bula, yəni, pluralizm. Pluralizmin burada olması. Sonra yalanın olmaması. Yalan olsa, yəni bu öz söylədiklərini kontrolda saxlayır, uydurmur. Yəni bu prinsiplər ki, biz müasir jurnalistikada işlədirik və peşəkarlıq bunun əməl etmə dərəcəsindən asılıdır. Zərdabidə sən... Yəni demək istəyirəm ki, biz Zərdabi qəzetçiliyi yolu ilə getsəydik, bu nə deməkdir? Bu xəbər qəzetçiliyi yoludur. Bu xəbərləmə, bilgiləndirmə yoludur. Amma bilirsiniz ki, jurnalistikada o biri yollar da var. Biri adını qoyur marifləndirmə, yol verir təbliğata. O biri adını qoyur, yenə qəzet, amma içində ancaq əyləncədir. Ancaq əyləncə də, özə bilirsiniz də, hansı əyləncə? İnkişaf elətdirən, mədəniyyətə qovuşduran əyləncə yox, sadə insanın bioloji ehtiyaclarından irəli gələn əyləncə, yəni kütləşdirmək, yəni qəzeti bir əmtəyə kimi ancaq bax, bu cür bir şeyə çevirmək. Və bunların hamısını biz yaşadıq.
Əgər bu prinsiplər riayət olunsaydı, Azərbaycanın indi öz New York Times-ı var idi, olacaqdı mı?
Yox, təbii ki, New York Times olmayacaqdı. Amma Azərbaycanın elə bir qəzeti olacaqdı ki, biz deyəndə ki, Amerikalıların New York Times-ı var, bizim də bu qəzet var. Bizim və əslində qalsa nə yaxşı ki, əkinçi var, çünki deyir ki, bizim də əkinçi var və adı da çox gözəldir geri gəlmişkən, əkinçi. Yəni, Azərbaycan, New York, bu urbanizasiya şəhərləşmiş, cəmiyyətə çevirmiş bir yerdə öldü. Və Zərdabi bu mənada hədəf auditoriyasını çox dəqiq seçmişdi. Bugün bizim qəzetlərin hamısının bədbəxtliyi, hamısının istisnasız bədbəxtliyi, hədəf auditoriyası sanki hamıdır. Amma Zərdabinin hədəf auditoriyası, fikir verin, əkinçi. Yəni, bir tərəfdən simvolik addır Avropalılığı əkirəm toxumlarını, amma ikinci tərəfdən mən bölgəyə üz tuturam. Bölgə insanları dəyişməsə, bölgədə həyat dəyişməsə, bu şəhərləşmənin məzunu nə olacaqdır? Bu inkişaf aparmayacaq. Uzaqbaşı qutular olacaq, gödələnlər olacaq, nə bilim, kanalizasiya problemləri olacaq, su problemləri olacaq. Amma sözün əsl mənasində o insan və bu şəhərin yaradıcısına çevrilməyəcək, bu şəhərin arxitektoruna çevrilməyəcək. Təsəvvürsünüz? Yəni, New York'la bax, bizim fərqimiz budur. Orada o insan ona çevrilirdi. Amma biz bölgəni eləməsək, cəmiyyət yaratmasa, onu məhəllə psixologiyasından çıxarmasaq, bu cür yenə deyirəm də, birgə yaşam qaydaları mənim nəyimə lazımdır, polis. Politika nəyimə lazımdır, qalacaq. Azərbaycan bu günə kimdir, politika mənim nəyimə lazımdır, mən politikadan uzaqam.
Bəli, yeri gəlmişkən bu apolitizm mövzusu sabah işdən sonra proqramında müzakirə olunacaq. Biz Torul Cuvarlı ilə bu haqda danışacaq sabah axşam saat 6-da. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, media üzrə ekspert Zinal Məmədli studiyamızın qonağıdır. 436-77-41 birbaşa efrimizin nömrəsidir. Və 050-744-1017 nömrəsində öz suallarınızı və yaxud da fikirlərinizi SMS ilə göndərə bilərsiniz. Zinal Məmədli, amma sadaladığınız bu son məqamlar, problemlər, maniyaya kimi qəbul edilə bilərmi? 100 il keçib, o vaxt da var idi, indi də mövcuddur. Əgər bu 100 il ərzində heç nə düzəlməyibsə, indi media mənsubları, indi çox dəvlətdə media kapitanları deyirlər. Çalışırlar, nəsə dəyişsinlər, amma 100 ilə dəyişməyibsə, yaxın illərdə də dəyişməyəcək axı. Elə deyilmi? Yoxsa yox?
Yox, yəni söhbət ondan gedir ki, biz problemlərimizi götür-qoy eləməliyik. Bax, bizim mesajımız niyə anlaşılmır? Buna mani olan nədir? Yəni, istər-istəməz medianın özünün belə deyək, bacardığından və hətta belə deyək, missiyasından kənarda olan şeylər var. Yəni, bu cəmiyyətdirsə, bu cəmiyyətdə media öz partnyorları ilə, tərəfdaşlarına münasibəti tənzimləməlidir. Bu tərəfdaşlar, bilirsiniz ki, demokratik medianın birinci missiyası hökumətin nə etdiyini, nə edəcəyini xəbərləməkdir. Yəni, demokratik cəmiyyət, demokratik cəmiyyətdə medianın funksiyası budur. O, fanar kimi işıqlandırır hökuməti və vətəndaşların düşündüyünü, vəziyyətini, durumunu, narazılığını və ya durazılığını çatdırır. Körpü kimi çatdırır. Bunu, yəni, biz bizim media bilməyəndə ki, mənim qəhrəmanım prezident deyil, səsi partiya liderləri deyil, bax, o liderlər, tanınmışlar, falanlar deyil, tanınmış adamlar qoy olsun maqazin jurnalist qazısının personalı, adi insandır, bax, adi insanlardır, bunların hüquq və azadlıqlardır. Biz bunları üzə çıxarmayandan sonra o adi insanlar üçün media yaddaşır, media, təsəvvür edirsiniz, o medianın arxasında dayanır. Yəni, Azərbaycan media qurumlarda, bütövlükdə mediamızda bax, bunun fərqindədir. Yəni, bu ciddi peşəkarlıq axsaqlığıdır. Amma bu peşəkarlıq axsaqlığı səbəb deyil. İş arasında ki, peşəkarlıq axsaqlığına görə medianın azadlığını heç cür məhdudlaşdırmaq olmaz. Ona görə ki, bax, fikir verir, nə üzə çıxır? Bazarda müdaxilə var. Çünki bazar sərbəst olsa, bazarda müdaxilə olmasa, mütləq bazar məcbur olacaq, mən nə satım?
Misal, kimə satdım? Manşet götürək. Bəzi qəzetlər, yəni iki cür manşet ola bilər də. Biri yazır ki, hakimiyyət daxilində çaxnaşmalar davam edir. Bir də qəzet yazır ki, Xırdalanda bir həftə susuz qalan insanlar yolu bağladılar. Bax, siz dediyiniz məqam bu ikinci məqamdır.
Bəli.
Ki,
bəli.
Məhz bu olmalıdır, bəli. Bu yazılmalıdır.
Bəli. Məhz o yazılmalıdır. Məsələn, bax, yenə deyim, adi insanların, bax, həyatı çox... Mən başa düşürəm, bununla... Bu demək deyil, təkcə bu olmalıdır. Ağırlıqda bu olmalıdır. Bax, ağırlıqda bu olmalıdır. Bizim, məsələn, bir mənim şey... Deyək ki, kino ilə televiziya çox qüdrətli media vasitələrindən biridir. Məsələn, insanlar niyəmi televiziyanı bu qədər yaxından qəbul elədi özünə? Çünki bax, o televiziyada gördükləri onu özünü yada salırdı. Onun özünü yada salırdı. Amma bundan qabaq audiovizual vasitələr vardı da, teatr vardı, kino vardı. Bəs niyə onlar televiziya qədər buna yaxınlaşmadı? Çünki burada bərabər baxırdı, elə bil öz burnu bərabərində, öz göz baxışı ilə baxırdı. Orada yuxarı baxır. Yuxarı bax, o qəhrəmanlar, o Romeo-dur, o Giulietta-dır. Mən özümü ona onu özümə bənzətmirəm, ha. Özümü ona bənzədirəm. Bax ki, verin, qəzet, oxucusu da, dinləyici də, radio dinləyici də, televiziya seyircisi də özünü ona bənzətməlidir. Dəsələn, onu özünə bənzətməlidir, onu. Yəni, o qəzetdəkiləri özünə bənzətməlidir. Əksi, bizdə çox təəssüf ki, təsəvvür edin, bax, bu ünsiyyət oxu da yanlış qurulub. Bu bizim peşəkarlıq, yenə deyirəm, çatışmazlığımızdır, amma bunun səbəbi heç də bizim peşəkar olmaq istəməyimiz əsas səbəbi budur. Əsas səbəbi bazarda müdaxilənin olması. Bu siyasi müdaxilədir, bu iqtisadi müdaxilədir, monopolizmdir, tövbə monopoliyadır, yəni bir tək əldə cəmləşəndən sonra, yəni burada, amma yenə deyirəm, jurnalistika arxasında inamı hiss edəndə, bax, o bu insar da yara bilir. O mesajı, bax, o, elə bir harayı, elə bir çağırışı verə bilir ki, o çağırış anlaşıqlı olur. Amma bunun üçün də gərək medyaya inansınlar. uzun illərin ərzində inansılar. Yəni media bu mənada strateji biznesdir. Bir illik uğurlar, iki illik uğurlar o medianın uğuru deyil. 10 illik, 50 illik, 100 illik uğurları uğurudur. Artıq o, onun biografiyası var. Ben bilirəm ki, bu aldatmadı. Bu həmişə doğrusunu dedi. Bu ən biz və biz belə bir mühitdə mən onu alıram. Mən onu saxlayıram. Çünki onu öz həyatımdan heç cür ayıra bilmirəm. Çünki çox xəyanətlər görmüşəm. Dost xəyanəti görmüşəm. Nə bilim, karyera xəyanətləri görmüşəm. Amma bu mənə xəyanət eləmir. Fikir verin. Bu sırf psixoloji qavrayış baxımından bu çox önəmlidir.
Bu süni maneələr barədə. Əkinçi də bu cür problemlərlə üzləşirdi o vaxtı. Nəinki
təbii. Əkinçinin maneələrini bizim qəzetlər Əkinçinin maniyələrini heç yaşamayıblar. Əkinçinin maniyəsinə baxın, tək adam qəzet buraxır. Bu qəzetin mürəttibindən tutmuş, korrektorundan tutmuş, redaktorundan tutmuş, müxbirindən tutmuş az qala. Bu qəzetin, deyək ki, maliyyə menecerindən tutmuş, reklam agenti, hər şey özü idi. Hər şeyi özü. Təsəvvürsünüz də bu nə deməkdir? Bu necə? Eyni zamanda da mən məktəb müəllimiyəm. Mən məktəbdə dərs deyirəm. Təsəvvürsünüz? Sonra gəlirəm bu işlə məşğul oluram. Və mən iki həftədən bir qəzet buraxıram. Ortalama götürürəm aşağı yuxarı. Və sonra bu qəzetin hələ həcmini artırıram. Amma hər dəfə düşünürəm ki, mən bunu elə şriflə buraxım ki, elə bir poliqrafik bəzək düzək verim ki, anlaşıqlı olsun. Çünki ərəb əlifbasında öz çətinlikləri, ərəb əlifbasında çıxan ən gözəl nəşir. Oxuna bilən ən gözəl nəşir Əkinçidir. Ona görə Əkinçi başqa xalqlarında qəzetini yaratdı. Yəni siz təsəvvür, tərcümə nəyin vazasında yarandı? Krımdadır. Yəni siz təsəvvür, İsmail bəy Qaspralı, yəni buna məktublaşırdı. Həsən bəy Zərdabi ilə məktublaşırdı və o məktublaşmalarda necə buraxım qəzeti? Yəni qəzetin konseptual modelini yaratmaq, maketi yaratmaq, sonra buraxmaq. Yəni bu mənada Zərdabidən öyrənəcəyimiz çox şey var. Və Zərdabinin ən böyük əhəmiyyəti nədir? O, onu kultlaşdırmaq mümkün deyil, o səni kimidir. O həmişə səninlə ünsiyyətdədir. Deməli, komünist dövrünün Zərdabisi niyə bizə doğma deyil? Onu kultlaşdırıb, heykələ çevirib. Nəsə, düzdür, heykəl, yaxşı da o qəbir üstündəki heykəl bəzi insanı heykəldir. O da bir başqa münasibət, qəbir üstündə çox nəhəng heykəl mümkün deyildi. Mümkün deyildi. Yəni, Zərdabi ilə nə qədər sən söhbətə, dərdləşməyə ehtiyac edirsənsə, o qədər Azərbaycanın bugünkü problemlərinə cavab axtarmaq mümkün olur. Nə qədər onu kultlaşdırırsansə, susur və yaddaşır.
Haroldu, vaxt və tarix hər şey göstərəcək. Zilalma, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Zilalma Mədli idi, Media User Expert studiyamızın qonağı. Dalğan Dəyişmin işdən sonra proqramı davam edir.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xəmiv pikrub qanvitaribadi demokratiya biz qəqənə bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asak Levon, Tepetrosani, Vanacoru, Nevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz Qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunu yandan. Qurbətzadə, fevral 1944-cü il, Adriya sahillərində.
Şeir, Qürbətzadə təxəllüsü ilə yazan bir vətən müharibəsi qəhrəmanındır. Mayın 9-da, qələbə günündə, sevimli qəhrəmanınızın həyat tarixçəsinin bilinən və bilinməyən yönlərini can Bakıdə eşidin. Başının Nurxanı kəndində doğulan bu qəhrəman kimdir?
Mənim zabitlə görüşüm var, saat 9-un yarısında, eşidirsiniz, 9-un yarısında.
Düz saat 12-də can Bakıdəyin.
Azərbaycanda tam qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki,
ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
101.71
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.